Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ai, ai, ai. Folk har allerede meldt at de ikke kommer til å høre på den episoden her, men jeg har satt frem sjokolade for at dere to skal bli værende i alle fall. Velkommen, Martin Jøndal.
Takk skal du ha.
Begynner du å føle deg litt hjemme her i studio, eller?
Hjemme i terapirommet. Ja, altså dere inviterer meg og stod etter tap, så det hyggelig her å kunne komme og snakke ut.
Vi har jo litt igjen på pyntefronten her, hvis det liksom ett element du ville hatt opp på veggen her, hva kan velge fritt? Hva vil du hengt opp?
Jeg ingen interiørekspert, men...
Du United-fan med litt sånn...
noe retro-drakte, kanskje?
Med Cantona bakpå tilfelligvis.
Ja, få på noe Cantona. Jeg ser du sitter med en god gammel Sharp-drakt bak deg der.
Den 99-varianten.
Ja. Mm. Kan vi gå tilbake til tidlig 90-tallet, kanskje? Jeg vet ikke. Newton Heat-drakta.
Også på det, ja.
Ja, du er der.
Vi fikser det.
Altså, ikke Newton Heat-drakta, men den 94-versjonen.
Ja,
Cantona borte mot Sheffield United, da har jeg et sånt minne at vi spilte den drakta.
Fredrik, Andreas, Netskar, Filtvedt, både sjokomelk og vann og kaffe, tapet er i ferd med å døyves.
Absolutt, dette er en del av mine morgenrutiner, men det kom ekstra tidlig i dag. Jeg har det greit altså, men det var et tungt tap, minner jeg med det.
Jeg hadde litt troa på at vi skulle møte opp i går.
Rett og slett. Ja, når hadde du det? Før avspark? Eller
inn mot kampen, fordi det var så absurd det som skjedde de siste 10 minuttene på Old Trafford i forrige uke. Mm. Og når noe sånt skjer, altså når man har så mye, kall det uflaks, og rører det til på en så mye som vi gjorde den siste minutten av matchen, så tenker jeg at, eller så føler jeg i hvert fall selv at nå har vi noe å revansjere. Mm. Et skap som skal settes på plass, i mangel på en bedre beskrivelse.
Og det sa Christian Eriksen også etter da en sårt tiltrengt opptur mot Nottingham Forest, så sa han jo nettopp det. Nå skal vi revansjere det vi rotet til mot Sevilla.
Ja, og det... gjorde vi jo på ingen måte. Nei.
Det skjedde ikke. Vi kan jo kalle det et slags identitetsdefinerende nederlag, fordi Ramón Sánchez Pizjuán fikk jo fram det verste i Manchester United på sett og vis. Fotarbeidet til De Gea, usikkerheten til Maguire, skadeproblemene til Martial, og ikke minst ryggradsproblemene vi har snakket om her i podden før, Fredrik.
Ja, hvor skal man egentlig begynne? Det er jo allerede det, jeg var også optimistisk før kampstart, men så er det et eller annet med, når du ser disse heltente Sevilla-spillene fra start, med hjemmefansen i ryggen, så minner du middelbart om, nei, sånn var det på St. James' Park også, og det vet jeg at United-spillerne takler svært dårlig. De Gea, jeg har liksom adressert dette så lenge nå, og for min del så er det hele tiden at jeg tror ikke United har penger til å erstatte den i sommer, og derfor har jeg levd fint med at vi har en, heldigvis er han såpass god på streken. Men han har ikke feltarbeid, han er ikke god nok til å svipe, han er åpenbart ikke god nok med beina, og det får vi bevist i går. Vi kan sikkert ta situasjonen med Maguire senere, men han har jo også en rolle der, selv om den selvfølgelig hovedsakelig er på Maguire. Og i forrige podcast så snakket vi også om at jeg har tro på Martial, men vi vet jo om han blir skadet i denne neste eller neste kamp der igjen, og det var vel akkurat det som også skjedde, og det er jo et kjempeproblem det også.
Det var på et vis sånn at alle de spillerne som man har tvilt på, og ja, fordi vi er fans og supportere, så, så er man tilbøyelig til å gi de the benefit of the doubt, og i hvert fall prøve å tenke positivt, prøve å se se på glasset som halvfullt og ikke halvtomt. Men ja, kampen i går bare viser for hele verden at de problemene
forsterker eller symboliserer de problemene som Manchester United har hatt den sesongen her. Vår oppgave her i dag blir jo på en måte å prøve å skille tilfeldige hendelser i en match, og hva som egentlig bør få konsekvenser for det langsiktige prosjektet til Ten Hag her.
Absolutt, og for min del er det også viktig å skille på at en spiller kan ha en dårlig kamp, men når det gjelder den samme spilleren over tid, så det må være lov å prate om. Jeg synes Casemiro var fryktelig i går, at han har vært dårlig for United etter at han kom tilbake. Så tenker jeg, det er det helt naturlige årsaker til. Han var ute lenge, trenger å finne rytmen. Det er helt greit. Han skal ikke prate om at, er han god nok, skal vi fortsette med han? Det blir en helt annen greie. Han må få lov å ha en dårlig kamp, og så kan vi si det opp punktum. Men når vi skal prate om Maguire og De Gea, som han har snakket om som et langsiktig problem, det mener man skal angripe, og tørre angripe på en helt annen måte. Så da må det ikke være sånn reaksjonært at han må ut. Men så lenge man har ment en stund, og det bekreftes.
Og det har vi jo her i podcasten.
Og da mener jeg at man må kunne tørre å prate om det på en helt annen måte. Men at ikke kan hver gang en spiller har en dårlig prestasjon, så må han eller han selges, eller den eller den posisjonen forsterkes.
Nei, det går jo på ferdighetene deres, rett og slett.
Så enkelt, og med Sancho også, så begynner det å bli et kjempeproblem, at det er en spiller som ikke tør, eller klarer, eller evner å gå i krigen. Så altså, vet vi at han har vært gjennom sine greier, som også forklarer dette, og kan gjøre at du er mer tålmodig med han. Men der også begynner det å synes og se ut som et problem, synes jeg.
Ja, altså med Sancho, jeg tenkte på det i går at jeg sitter jo ukentlig og ser på seksåringer spille fotball. Og det er seksåringer som går inn i dueller med mer kraft og tyngde enn det Sancho gjør. Altså, det er jo ikke det at han er puslete eller veik i duellene. Han går ikke i dueller.
Han trekker seg før det.
Det er helt lattelig å se på. Og man må jo begynne å lure på, liksom, det må være noen som krever det han. Altså, vi snakket om Keane innledningsvis, hvis han hadde vært på banen og sett han godeste...
Det blir ikke en ny sånn Rekke-sandwich-tale.
Hoppe unna i alt som kan minne om en duell, så tror jeg han hadde fått høre det. Hardt, ansikt i ansikt. Og det holder jo ikke. Det er flaut å se på.
Helt enig.
Da har du fått ventilert litt grann, og så tenker jeg vi går litt mer sånn systematisk til verks. Dere som lytter kan jo legge dere ned på sofaen og bare ta det inn. Vi har fått noen spørsmål på på Twitter. Jeg sendte en melding sent på kvelden der, om det var noen som hadde innspill. Det var det definitivt. Og et av dem kommer fra Ole Gerhard Sørensen, sørlending, hvis jeg ikke tar feil. United vinner ligaen i 2025. Hvor mange av dagens United-spillere spiller på det laget? Og for å spille spørsmålet litt opp da, så går jo United fra en trygg 2-0-ledelse i den matchen mot Sevilla her på Old Trafford, og det ender jo da med et stygt 5-2-tap, og United skyter seg jo egentlig ut av Europa League på egen hånd. To selvmål på Old Trafford, så har vi De Geas pasning til Maguire, som ender med det vi nesten kan klassifisere som en målgivende baklengs. Og så er det et corner-mål som det også diskuteres litt på sosiale medier, før De Gea på en måte setter krona på verket med et eller annet slags touch
som, det kornmålet var jo det eneste målet de scoret over to kamper som som ikke var direkte selvskading av United og det gikk via skulderen og tverrleggere og inn altså, man kan selvfølgelig også snakke om hvor enormt mye flaks vi har hatt over de to matchene men det blir nesten, det ikke noe vits fordi det er selvpåført 90% av det og vi skaper jo ingenting i går heller det er jeg sliter med å erindre at vi hadde en målsjans så ja
Lokalavisa skriver at Ten Hag bør nå ha lært etter den matchen her at det er fem spillere som bør bort De Gea, Maguire, Martial, Sancho og Wan-Bissaka og vi kan jo begynne med førstnevnte og gå litt tilbake til spørsmålet til Ole Gerhard. David Gea.
Ja, så jeg tenker jo han er jo en eller annen for forhandling med klubben nå om en forlengelse av kontrakten. Han vet han skal ned i lønn. Det var et meget dårlig utspill han hadde i går i forhold til å få en sånn forlenging og hvis han får det, så må det være til en enormt mye lavere ukelønn enn den han har i dag, for nå er han vel en av de best betalte i klubben. I tillegg så bør det også komme ut noen form for garantier om at han skal være første keeper. Jeg synes det er vanskelig, fordi man er jo ikke på innsiden av det. Og jeg vet ikke hva slags finanser vi har inne i sommervinduet med den nåværende eierstrukturen og vi vet jo heller ikke hva som kommer til å skje fra nå og frem til vinduet åpner. Får vi nye eiere med en tjukkere lommebok og større vilje til å investere i laget så er jo keeperplassen definitivt en posisjon på banen vi må se på hva vi kan gjøre i forhold til forsterkninger. Hente en Raja for eksempel som rett og slett passer bedre til den fotballen Ten Hag vil spille men han står i hvert fall ikke i mål på titelvinnende laget i 2025 det er jeg ganske så sikker på
Du har jo vært kritisk til De Gea før Fredrik ja. Og har dartskiva med De Gea-bildet fått flere piller på seg hjemme på Lørnskog nå
Nei, jeg misliker den ikke så sterkt, men jeg er såpass misfornøyd med det han mangler, at jeg hører at folk sier han er veldig god på strek, og jeg er selvfølgelig ikke uenig i det, men jeg synes han mangler alt det andre. Så for min del så har han sett ut som et kjempeproblem kjempelenge, og jeg synes United absolutt bør adressere det problemet der, men jeg er enig i at det er Han er såpass god på strek at jeg skjønner om det hentes en spiss og en midtbanespiller før det hentes en ny keeper. Men hvis jeg skal droppe og prate om økonomien i det, så mener jeg at United så absolutt trenger en keeper som kan bruke beina sine, som kan plukke baller i feltet og som kan svipe og dirigere sitt eget forsvarslag. For den usikkerheten han også skaper med de manglende ferdighetene og det han ikke gjør som veldig mange som Varane og kanskje til og med Martinez var vant til at de fikk gratis med at slår dem over med å bruke bakrommet, så er keeperen min der og rydder opp. Mm. Den sikkerheten har de ikke, for det er en kjempeusikkerhet for dem.
For ja. Å være litt sånn De Geas advokat her, ja. Alexander skriver han er redd for at Ten Hag ikke vil lykkes i det helt tatt, hvis De Gea blir værende. Er det så ille? Er det helt umulig for Ten Hag å justere litt på spillestilen og si at ok, Digga, du skal spille trygt, du trenger ikke å spille kort hver eneste gang, spill langt når du er nødt til det.
Han har gjort det i løpet av sesongen.
Men tror du det betyr at United ikke vil kunne vinne?
Nei, men det betyr jo at Ten Hag må gå litt på kompromiss med det han, måten han ønsker å spille fotball på. Og så tror jeg problemen, eller den utfordringen, den blir ekstra tydelig, og den det åpner seg nærmest en sånn avgrunn når du kombinerer De Gea med Maguire for det blir som blir en slags eksponentiell vekst i usikkerhet i bakre firer Og med en gang du har en Varane Martinez der, så, så dekker de nok over noen av de shortcomings som, som De Gea har i distribusjon. Så ja, hva er svaret på det? Det er umulig å si. Jeg tror at han kan stå i mål for oss en sesong til. For jeg tror uansett ikke vi kommer til å vinne noen ligagull neste år. Men på sikt så er vi avhengig av å bytte keeper og få en keeper som er bedre med beina.
Jeg tror at hvis vi hadde byttet til Gea i dag med Raya eller Costa eller et eller annet, så tror jeg man har skjønt at åja, det var såpass ille. Oi, se her en keeper som går ut og plukker i feltet på en corner, i stedet for at vi slipper inn. Og for å sette på spissen, veldig mange av de redningene DG gjør, blir jo også fordi han må rydde opp i sitt eget rot. Og selvfølgelig er det så at hvis han slår et oppspill opp på midtbanen hvor han taper duellen, så er det mange steg frem til at han må gjøre den redningen. Men det startet kanskje med noe så enkelt at han ikke tørte å sentre til en Varane som vil ha ball. Da. Så får United den i fleisen i stedet som han redde. Og så hyller vi den redningen, for den var god. Men sannsynligvis hadde United aldri havnet i en situasjon. Kanskje United hadde heller vært i et etablert angrep fordi de tørte å spille seg bakfra. Og for min del er det uforutsigbarheten i når han tør, når han trives med det. Treffprosenten. Han kan se kjempegod ut i starten, og de fem første minutter etter i går, hvor de spiller av det intense presset til Sevilla, med største ro og, eller med ja, største ro og selvfølgelighet og selvtillit, så er det 8 minutter, så går det gærent. Så du aner ikke hva du får når du får det. Jeg mener det er et kjempeproblem, og jeg, med all respekt for hva han har gjort, jeg synes de burde skille lag allerede i sommer, men ingenting tyder på at det skjer.
Veldig raskt, Fredrik, har du noen navn på blokka?
Ja, grunnen til at jeg sier at De Gea blir værende er fordi jeg tror Costa blir for dyr, og United har speidet på han i lang tid og har han på lista si. Raya er en budsjettløsning til det, og jeg har ikke sett nok av Raya til å si, eller jeg har ikke sett nok av noen av de til å si at, men der er det for åpenbart keepere som tør å spille fotball, og som også er ute og plukker i feltet.
Ja, så tror jeg vel Raya har vel bare 1 år igjen på kontrakten han også. Ja. Så det kan jo bety at det fort kan skje noe der i sommer.
De Gea er den keeperen i de største ligaene i Europa som har hatt flest feil, som har ledet til mål de siste 2 sesongene. 5 baklengsmål har han vært direkte skyld i. Ten Hag fikk naturligvis spørsmål på gårsdagens pressekonferanse. Kan du med clarity, som Luckhurst i lokalavisen spurte, si at De Gea vil være ditt første valg på langsiktig basis? Svaret var veldig kort og avvepnende. Han svarte egentlig bare at De Gea er den keeperen som har sluppet inn, eller har flest clean sheets i Premier League, og det var egentlig bevis nok.
Proft håndtert det. Hva skal han si? Jeg har på en måte, jeg synes det er helt umulig og meningsløst å skulle tolke, ja, men nå sa han det, så da er jo De Gea første keeperen. Han kan ikke si noe annet, han kan ikke si nei, han kan ikke begynne å så tvil om sin egen spiller i media, selvfølgelig ikke. Så dette er godt håndtert, og så har jeg ikke noe tro på at han nødvendigvis har ikke sant.
Ja, så sier han også at, og det har han sagt noen ganger i løpet av sesongen, det er uakseptabelt. Og det får vi jo svar på til sommeren, da. Hvor uakseptabelt dette er.
Ja, eller bør det skje noe før det? For som Per spør, hvorfor får aldri tabbene konsekvenser? Bør Bøtlen få sjansen, spør Anders?
Nei, er det svaret på det? Jeg tror ikke det er
veien. Jeg tror også det er for drastisk, men siden du nevner det med uakseptabelt, så vil jeg også adressere det med en gang. Jeg mener at Ten Hag nå må passe seg litt for hvilke ord han bruker. Jeg har fortsatt full tillit, men jeg synes at hvor mange ganger kan du bruke ordet «dette er uakseptabelt», eller ordene, om en prestasjon, uten at det får konsekvenser, før du begynner å miste troverdigheten din? Det er jeg litt bekymret for. Og jeg tror at vi ikke kan gjøre opp det regnestykket før sesongen er ferdig og sommervinduet er stengt, for da kan vi se om det har fått konsekvenser. Men jeg husker Solskjær sa det til 4-0 bort mot Everton. Mange av de guttene her får ikke være med når jeg løfter ligagullet. Og han, da ble det ikke gjort de utskiftene man forventet. Mange ble værende, det fikk ikke de konsekvenser man forventet. Nå må det få konsekvenser for mange av disse. Ellers så begynner han å miste troverdigheten. Og da kan man potensielt være ille ute. Men jeg har fortsatt, jeg liker veldig godt at han sier at det er uakseptabelt, men det er begrenset hvor mange ganger du kan si det før troverdigheten svekkes.
Og jeg var jo litt innom det i den Nottingham-matchen i pausa, at nå bør egentlig Ten Hag, altså det smarteste han gjør nå er egentlig å ta av Maguire. Det ville på en måte vært, hva skal jeg si, da hadde karrieren til Maguire på Old Trafford vært over. Men han stiller seg i en ekstremt sårbar situasjon, fordi det blir så lett å kritisere når han ikke gjør grep. Som med Solskjær når Fred er på gult kort og han blir utvist. Det var det som kunne skjedd mot Nottingham Forest der. Og så gikk jo det fint. Maguire spilte seg jo opp og fortjener honnør for det. Men så går det 12 minutter av neste match, og der kommer feilen som blir avgjørende. Og det er jo mitt største problem med Harry Maguire. Det er, du kan godt kritisere spillestil og mangel på hurtighet og alt det der, men han er involvert i så mange baklengsmål at du kan på en måte ikke forsvare det til slutt. Og jeg tror mange som følte det litt sånn i går at nå er det faktisk nok.
Det er liksom spikeren i kista på et vis, fordi han har fått, på grunn av skader, så har han fått en liten bonussjanse nå på tampen av sesongen. Jeg tror for de fleste fleste i og rundt klubben og som følger United har vel akseptert det at han er ikke lenger et førstevalg, og det tror jeg inkluderer han selv også. Og at det ville vært naturlig hvis han satt på benken til utsesongen og gikk til et mid-table Premier League-lag som skal ligge lavt og stange bort baller. At vi hadde fått kanskje 25-30 millioner pund for den. Så får han sjansen, og han har spilt noen kamper nå det siste, og han har til og med hatt et par helt OK-kamper. Du ser jo også at selvtilliten har vært litt tilbake, men så er han bare ikke god nok. Han føles som en spiller som er sånn en sånn litt sånn retrospiller som prøver å spille moderne fotball, men som ikke helt behersker det, som sitter litt fast.
Han var god en gang på en måte.
Ja, men han sitter fast. Han hadde ferdighetsnivået hans hadde passet bedre hvis han spilte for 10 år siden, men det er fotballen har utviklet seg, og han har ikke hengt med. Fotballen har utviklet seg på en måte som ikke passer hans skillset, rett og slett. Og når han driter seg ut i går, resten av matchen da, så bruker han jo liksom noen tiendeler for mye på ball, og passningen er for upresist og svag. Altså, alle utfordringene han har blir bare forsterket, og man blir bare irritert av å se på.
Der, nå kom jeg gjennom. Ja. Det er en bra poeng, Martin, men det jeg skulle si var at han ville alltid være en feil unna å bli avskrevet igjen.
Ja.
Jeg ser ikke hvordan han skal komme seg ut av den onde sirkelen som han nå er i.
Nei, ikke hos oss.
Nei, jeg slet med å se det før Sevilla-kampen, og nå, hvis det var noen som tvilte, så tror jeg ikke de tviler lenger. Nå har de også konkludert med at det finnes ingen fremtid i United for Harry Maguire. Og jeg vet ikke om vi skal prate om situasjonen, ja. Analysere den litt.
Ja, det står her del prosentvis skyld på 0-1.
80-20. Er vi et sted der?
I favor Maguire.
Ja,
jeg tenker nesten 60-40.
Ja, jeg er jo selvfølgelig helt fullstendig enig at det også, her blir jo det jeg også avslørt i at hans manglende vurderingsevne, og det at han jeg må spille kort, da gjør jeg det, og så gjør han det. Så han burde jo selvfølgelig ikke sette Maguire i den situasjonen, at det går rett i fella. De er låst av høyt av Sevilla.
Tre pressspillere rundt den.
Og så er det selvfølgelig Maguire sin oppgave å orientere seg. Han ber veldig tydelig om at den ballen vil jeg ha, og hvis han orienterer seg så klarer han også å løse den med et touch i stedet for å ta de to han gjør vel. Så den er jo selvfølgelig hovedskyld. Jeg mener at det er ingen tvil om at Maguire er hovedskyld der, og så burde han ikke fått ballen, så han kunne blitt redda. Så de må dele på han, men jeg mener at det er veldig åpenbart hvem som er den mest skyldige her. Hva synes du, Eivind?
Jeg er enig.
Eivind, hva synes du?
Nei, jeg er helt enig i det. Og så er det Det gikk jo et klipp viralt i går med Martinez som står i samme situasjon og løser det på en veldig god måte. Mm. Så det illustrerer på en måte forskjellen veldig. Mm. Og så er det jo, for Harry Maguire da, så er det jo trist at man, vi snakket om den Villarreal-finalen hvor han var så sårt savnet, mens nå er det på en måte Maguire som på mange måter er skyld i at United ryker ut.
Mm. Og det klippet du snakker om med Martinez, det er vel fra Betis-matchen hjemme. Der også så skal jo ikke Martinez ha ballen. Han har jo trukket på seg tre mann, så bekkene våre er ledige. Det er, igjen, det bare illustrerer problemene vi har med DG bakerst. Og så, jeg ville bare avslutte med at den er McCarthy sin.
I just love United.
Da har vi for så vidt stryk i både De Gea og Maguire fra 2025-lista vår. Mm. Anthony Martial, du snakket han opp her i en annen podd eller en episode, Fredrik, men meldte jo at neste skade er rett rundt hjørnet.
Ja, jeg kalte meg selv naiv, og jeg står for det. Jeg fikk det bekreftet nok en gang. Veldig glad i spillertypen, og så kan vi ikke stole på han. Og jeg tror ikke Martial er på en måte vits å ha en United-tropp. Han skal spille første fiolin, eller så bør han bevege seg videre. Og han kommer ikke til å spille førstefiolin i United, fordi at han har de utfordringene han har. Og da tenker jeg at det er helt naturlig, selv om det ville vært vondt for meg å se det skje, så tenker jeg at det er fornuftig for alle parter, og det er det som sannsynligvis også skjer. Jeg tror Ten Hags tålmodighet er slutt, så jeg ser for meg at han også forsvinner.
Hvordan er du, Martin?
Han er ikke førstevalget i hvert fall. På sitt beste så er han en herlig fotballspiller å se på, og han har mye av ferdighetene, men kroppen spiller ikke på lag med henne, rett og slett. Om han kan være en impact-spiller fra en som brukes forsiktig, ja, det kan han mest sannsynlig, men er det verdt det? Til hvilken pris? Mm. Han har jo også en god kontrakt. Men han er ikke en startspiller for oss.
Nei, og når det gjelder Martial Martin, så tenker jeg at grunnen til at jeg sier at han må enten ha en hovedrolle eller forsvinne, er fordi at jeg tror at han trenger den tilliten og kjærligheten for å blomstre. Jeg tror han surner hvis han sitter på benken og ikke får den tilliten, og derfor mener jeg at enten man spiller fast, eller så må han forsvinne, og han kommer ikke til å spille fast fordi han ikke er tilgjengelig.
Ja. Litt som med Pogba, veldig interessant å se den dagen Martial skal spille et annet sted, hvordan det faktisk kommer til å fungere. For vi kjenner han jo på en måte bare som United-spiller og et råtalent i Monaco. Vi har flere på lista her, men jeg vet ikke hvor langt vi skal gå i å bare stryke navn, men Sancho. Snakk.
Det er nesten enklere å si de navna som man med sikkerhet kan si at man tror er en sånn startoppstilling.
Ja, la oss ta de nå da, så vi får komme litt grann.
Det er Martinez bak i forsvar. Ganske sikker på det.
Makkeren?
Nei, det er vanskelig å si.
Ja, hvor gammel er Varane i 2025?
Nei, han er vel 31 år nå, er det ikke det?
Jo.
Så det kan jo tenkes, men det er på ingen måte sikkert. Det er litt som,
Varane er bare 29.
Ja, han er 29, ja. Ja.
Men
nei,
han fyller jo, til uka.
Da kan vi jo faktisk, da kan jeg se for meg at de to kan danne et stoppepar. Og så tenker jeg potensielt Casemiro, selv om han også, han er jo eldre. Det er han som er vel 31.
Han tror jeg er 30.
30, faen hva jeg driver og tillegger de.
Men det er ikke så lystig der, for de vi nevner også er så aldrende, de vi ønsker å beholde og bygge lag rundt.
Ja, altså, men Bruno, ja. Rashford, Garnacho, det er de navna jeg føler meg, og Anthony, men ikke nødvendigvis, altså hverken han eller Garnacho, vanskelig å si om de er startspillere.
Casemiro er 31, så du,
jeg hadde rett,
har 1 av 2. Sancho, snakk, si Jonas. Da ser jeg på deg, Fredrik.
Ja, jeg er fortsatt tålmodig med bakgrunn i det vi vet om situasjonen og det han har vært i. Men det blir vanskeligere og vanskeligere å forsvare. Og jeg har også hørt for ganske lenge siden, jeg tror jeg snakker tilbake i desember, at Sancho er en av spillerne Ten Hag vurderer å kvitte seg med for å få råd til de spillerne han virkelig trenger. Og da tror jeg også at han henger i en veldig tynn tråd med tanke på det han presterer nå om dagen.
Hva er markedsverdien til Jadon Sancho i dag?
Maks halvparten av det han ble kjøpt for. Og ja. det tenker jeg også gjør at kanskje han da har vært å beholde, for å se om han får maksa potensialet hans, fordi at man nå ikke får casha inn noe særlig på VV og cellen. Men dersom det ligger noen, dersom det er noen interessant, si at PSG da tenker at vi skal ha Borussia Dortmund-varianten av Sancho, hvis vi legger 50 eller 60 på bordet, da tror jeg det er veldig lett for Ten Hag å takke ja til den. Fordi United også, han har fått Antony, han har fått karakteren, en mentalitetsspiller som bidrar med det stikk motsatte av Sancho. Si hva du vil om hva Antony presterer med ball, men det er en mentalitet, en brennende flamme der med en lyst, og han blir forbannet når han taper, og han går i krigen.
Han er på hugget.
De spillerne må Ten Hag få flere av, og han må kvitte seg med de som ikke er der.
Mm.
Og derfor er jeg også så tålmodig med prosjektet Ten Hag, fordi at han har bare fått ett vindu på seg til å starte en ryddeaksjon der. Den må fortsette. Jeg er ikke sikker på at Sancho overlever sånn vindu.
Han må tenne en flamme og begynne å få noe driv. Og så synes jeg, er det en ting som bekymrer meg, og det gjelder for så vidt litt med Anthony også, men jeg synes både Sancho og Anthony mangler bittelitt på tempo.
Mm.
Skulle ønske de var litt raskere i forhold til det å faktisk kunne utfordre og passere. Altså, Anthony har jo en helt rå balanse. Utrolig vanskelig å vippe den bort. Og der, i kampen i går også, så er det noen situasjoner der du tenker hvordan holder han seg på beina, hvordan kommer han rundt bekken sin. Sancho føler jeg gang på gang, du ser han er ferdig med å passere, man stopper opp og må gjøre en dribling til. Det blir en veldig lite liksom, effektiv måte å løse den rollen på, hvor han mangler de ekstra meterne som du ser Rashford for eksempel har inne, spesielt når han er i form. Men jeg tror ikke, ja, jeg er usikker på om det er noen som er villig til å betale 50-60 millioner euro for Sancho i sommer. For nå har det gått 2 år hvor han har prestert under middels.
Det som bekymrer meg mest her, det er veldig graverende feil som begås av store United-spillere med mye lønn. Men det er det vi har snakket om litt her, den der manglende ryggraden som ikke er der. Og som Jon Martin vel sa i denne episoden, at du ser det med en gang at det United-laget ikke er i modus. Og det så vi også i går kveld. Det gikk liksom 2 minutter, så skjønner du, her havner vi raskt bakpå. Og det er en enorm scene. Jeg spurte Jonas Giæver i pausa i går, altså er dette Sevilla uke inn og uke ut? Nei, det her er helt ekstremt, det trykket der. Men Manchester United må jo takle det. Hvis de skal til Champions League og gjøre det Ten Hag gjorde med Ajax der, så må de takle en kvartfinale i Europa League med litt press på bortebane i Spania. Og hvorfor blir det sånn? Er det fordi Bruno Fernandes mangler? Er det fordi det er usikkerhet bak med De Gea eller Maguire?
Jeg tror det er begge de tingene, og så tror jeg også det handler litt om at vi har spilt jævlig mange fotballkamper i år. Og jeg synes rett og slett de ser litt grann sliten ut. Fordi det er jo ok, det er ikke helt det samme laget som var på noen kamp tidligere i vinter. Eller var
det
i...
Men det så ikke sånn ut mot Nottingham. Det er det som gjør at jeg sliter litt.
Nei, men Nottingham er et ekstremt mye dårligere fotballag.
Men det var en skikkelig Hawaii-kamp.
Absolutt.
Og det var mye energi der, så det er derfor jeg synes det er vrient opp. Jeg synes det... Ja, men virker som de bare ikke er i riktig
snakket vel om det at Forrest borte der fikk jo Eriksen og altså midtbanen til United fikk så mye tid på ballen og fikk styrt den kampen inn i sitt spor. Mens vi har jo vært i Spania borte på i Spania 2 ganger tidligere i år og levert mye skarpere prestasjoner. Mm. Altså den bortekampen mot Barca, en av de matchene jeg husker best og husker tilbake på med glede, for der var det et Barcelona-lag som gikk i strupen på oss, og et trøkk på Nou Camp som vi håndterte veldig, veldig bra, og vi burde ha vunnet kampen. Men
poenget mitt er at Ten Hag er nødt til å adressere hvorfor. Og nå har vi snakket litt om hva han har sagt på pressekonferanser, og han tar spillere i forsvar, tok også Ronaldo i forsvar til siste slutt. Mm. Så det her kommer han til å gjøre hele veien, men hva er det som skjer internt? Og jeg tror jo selv at Ten Hag er en såpass nådeløs manager som vet hvor han vil, og ikke minst hva slags fotball laget skal spille for at de skal nå de målene som han har satt på lagets vegne, at han kommer til å gjøre de endringene som skal til. Men jeg er veldig spent på hva svaret er. Og der er ikke en unnskyldning, men nå, de taper jo matchen uten Bruno, Martinez, Varane, også Shaw, Rashford i første omgang. Så det er jo en litt spesiell match.
Selvfølgelig, ja. Det er så sammensatt, og hadde jeg visst svaret, så hadde jo ikke jeg sittet i et podcaststudio og pratet om det. Det er sikkert vært ansatt som trener eller psykolog et sted. Men ja, det er
fortsatt
klart,
ung.
Ja da. Men det er klart at United lider av at de mangler de fem du nevner fra start. Mm. Selvfølgelig kunne det sett annerledes ut da. Men de spillerne var på Anfield når det ble 0-7. Mm. Så dette er noe som United sliter med. De blir slukt av dette greiene. Og all honnør til Sevilla, for de gjør det ekstremt vanskelig for United. Og United havner under 1-0 der. Så tenker jeg, wow, for en test dette blir. Psykologien i dem, at du spiller mot Europa-ligmesterne. De vet selv at vi er mesterne. Vi er lag som skal slås. Og når United havner under 1-0 der, med det scenariet at de løper, de kriger, vi klarer ikke, vi er det halvsekund eller sekund for sent ut i alder. De klarer ikke å skru på. Og da merker du at dette kan egentlig ende lykkelig. Men så har jeg en tillit til dette Ten Hag-laget likevel, at kanskje det går likevel, kanskje at det skal klare det, men de er faktisk ikke i nærheten. Jeg tror at selvfølgelig savnet Bruno, selvfølgelig savnet denne, men det kunne sett helt likt ut, fordi at Sevilla var så god på det de var god på, og det er Uniteds største akilleshæl. Det er liksom sånn, der er United svakest når de blir tatt på den måten der. Men det er for få typer karakterer. Jeg føler at det er en del spillere som gjemmer seg, som ikke er komfortable med det eller tåler det, rett og slett takler det å bli presset, det å takle presset og omgivelsene de blir utsatt for. Der tror jeg det er for få typer, og den jobben mener jeg Ten Hag er godt i gang med, og den mener jeg han har identifisert. Det problemet har han sett, derfor har han hentet de typene han hentet, men den jobben er han så vidt
ikke,
i gang med.
Det er ikke nok.
Han har bare hatt et vindu.
Ja, men det er jo sånn sett, så er det jo trenger ikke å være du trenger ikke å ha den fotballutdannelsen og erfaringen til Ten Hag for å se hva problemet er. Fordi når han skal sette seg ned etter sesongen i juni og evaluere, så må han jo bare plukke fram de bortmatchene vi har spilt mot tøff motstand som presser høyt. Og der har vi jo forsøkt å spille på den måten Ten Hag vil at United skal spille, og så har vi mislykkes. Vi har mislykkes nå i går, vi mislykkes mot Newcastle borte, vi har mislykkes på Anfield, vi har mislykkes på bort mot City, vi har tapt bort mot Arsenal. Og da tenker jeg ikke engang på de to første kampene av sesongen mot Brighton og Brentford. For det er nesten et sånt tilbakelagt kapittel, men de matchene jeg nevner nå, det er jo alle sammen kamper der vi rett og slett ikke har hatt ryggrad, og evnene har ikke stått i stil, ferdighetene har ikke stått i stil til ambisjonen om hva slags type fotball han vil spille. Og vi har ikke bare tapt, men vi har i noen tilfeller klappet sammen som et korthus. Det må han fikse til neste år.
Tror du han gjør det?
Ja, det tror jeg. Jeg tror han har en idé om hva som må gjøres, og hvilke mangler som finnes. Men det er som du var inne på, ikke sant? Det kan potensielt bety at det må ikke bare være to eller tre forsterkninger, men 4, 5, 6 forsterkninger. Og så er spørsmålet, klarer han å ta alle, gjøre alle de endringene på et vindu nå i sommer? Har vi økonomien til det? Altså, han må jo være pragmatisk, og dette kommer til å ta tid, og det er step by step. Men som supporter så håper man jo at vi klarer å adressere mest mulig på kortest mulig tid.
Da passer det bra med en ny jingle.
Your job now is to stand by our new manager.
Rett fra 2012-13 spesialen vår, Fredrik. Sjekk ut den. Den ligger en episode under den du nå lytter til. Handler om Fergusons siste ligagull. Det er 10 år siden på lørdag. Mm. At Van Persie banket inn mot Aston Villa. Mm. Og nå må vi stå bak Ten Hag. Dan Thomas sier, hadde vi blitt tilbudt et trofé, topp 4, kvartfinale i Europa League og semifinale i FA-cupen før sesongen, så hadde vel 99% av fansen sagt seg fornøyde med det.
Absolutt, og dette illustrerer også poenget med at her blir Ten Hag nærmest litt straffet fordi han ligger foran skjema, mener jeg. At rett og slett vi ligger langt foran der jeg trodde vi skulle være. Så de humpene her, for min del er det tapet mot Sevilla veldig udramatisk i det store delet. Det er en enorm skuffelse. Ikke misforstå meg, men det er ikke så veldig dramatisk.
Absolutt.
Det belyser mange av utfordringene United fortsatt har, som vi vet om. Det belyser at United trenger å forsterke og rydde opp litt, men dette har vi visst om. Dette er ikke noe nytt. Så dette er en hump i veien, liksom. Og for min del, Europa League, den ble viktig fordi vi slo ut Barcelona. Da ble det litt stort og gjevt for min del. Hvis United nå havner innan på topp 4, og vi har det Liga-cup-trofeet, og vi fortsatt er med på cupen, når vi en dag skal se tilbake på dette, når dette har lagt seg i arkivene, og vi ser at etter Solskjær og Rangnick så det sånn ut, med Ten Hag så skjedde det umiddelbart, så er det nesten sånn, wow, klarte den det på så kort tid? Det er mitt svar på det.
Europa League er på en måte et stopp på veien til målet, og dette her hadde vært 10 ganger mer dramatisk, eller kritisk, hvis United nå hadde vært utenfor topp 4 og Ten Hag hadde kludret det til med belastning og sånne ting.
Ja, og så peker det på noen utfordringer som vi allerede visste at vi har. Så det er ikke sånn at vi fikk ikke massevis av nye problemer i fanget i går. Så jeg er helt enig med Fredrik. Det var skuffende og irriterende og føltes unødvendig når du ser tilbake på de 5 målene vi slipper inn over 2 kamper. Så er det nesten utrolig at man klarer å røre det til på så mange forskjellige måter mot samme lag. Altså når du Malaysia, barnefotballfeil på bakre stolpe, og så selvmål, Maguire som får ballen i huet, og så følger opp med å røre det til sammen med De Gea, og så får du De Gea som ikke klarer å altså ser ut som han aldri har spilt fotball med beina før på 3-0-målet. Altså, klarer vi å gjøre alle de feilene?
Jeg tror ikke vi graver oss mer eller hører det nå. Fordi alt det her,
det er absurd.
Alt dette her vil jo være glemt søndag kveld hvis United slår Brighton på Wembley og tar seg til FA Cup-finalen. Og Ten Hag har et poeng når han sier at United har en veldig god bounce back ability. De har slått tilbake etter sånn en tunge nederlag tidligere i sesongen. Og nå er det jo da Brighton som står mellom United og en cupfinale. Den skal ikke Harry Maguire spille, han er suspendert. Bruno Fernandes kommer inn, og det regner vi vel med at også Luke Shaw og Marcus Rashford gjør. Spørsmålet er jo om dere har tro på at vi får en reaksjon den gangen her.
Jeg er litt usikker på Luke Shaw. Så ut som han fikk en smell på slutten.
Han gjorde det, jeg så det ikke.
Ja, nei, han
halta litt.
Han halta, så det gjorde meg jo litt bekymret i forhold til den bakre fireren på søndag.
Han skulle inn som stopper der.
Han skulle inn som stopper, men men hva skjer hvis han også er ute av matchen?
Det ble sagt på TV et par ganger i går at Varane kan være tilbake på søndag. Det er jeg veldig usikker på. Jeg tror ikke Ten Hag kaster Varane inn på Wembley uten Det er sannsynligvis ikke noe skikkelig økt i dag. Kanskje er rolig økt i morgen før avreis til London.
Kan jeg ikke se for at han gjør, med tanke på at han vet at det er en vi må pakke inn og passe godt på. Så han, litt som Martial, han spiller ikke før han er helt klar, for man vet at det er skader som slås opp. Så jeg sliter også med å se den. Og hvis ikke Luke Shaw er klar, så begynner man jo å spekulere i Casemiro og sånne løsninger i bakre fireren her. Og han kommer til å klare seg fint, han, men det vil jo selvfølgelig påvirke midtbanen. Jeg tror når det gjelder Brighton-kampen, så er det helt umulig å spå utfallet. Det er et kjempelag United møter, og i en semifinale med litt nerver og såpass mye på spill, så kan alt skje. Men jeg forventer i hvert fall at United leverer en god prestasjon og viser at de er hevngjerrige, og at de skal vise at det som skjedde i Sevilla, det var et arbeidsduell. Dette er ikke... Det var oss på vår dårligste. Vi kan mye bedre enn dette. Det har de vist flere ganger, at de klarer å slå tilbake, som Ten Hag sier, og som du påpeker, Eivind. Så jeg tror også vi får en mye bedre prestasjon, men det er ikke dermed sagt at United vinner og tar seg til finale.
Vi har i hvert fall gode minner på Wembley. Et annet lag som skal til Wembley, det er jentene, som er klare for cupfinale, og de fulgte opp med å slå Arsenal 1-0 i midtuka, og legger dermed press på Chelsea. United leder med 4 poeng, men Chelsea har 6 kamper igjen, og United har bare 4. Så enkel hoderegning tilsier jo at Chelsea har dette i egne hender, og er nok også nå regnet som fortsatt favoritt til å ta titelen, stor favoritt også. Men med tanke på topp 3, så ser det jo meget bra ut for United. Det er 6 poeng ned til Arsenal og City, som da har 5 kamper igjen, da, mens United altså har 4. Men topp 3 og Champions League neste sesong vil jo være et stort steg i riktig retning for kvinnelaget, som nå står med 3 fjerdeplasser på rad.
Sterkt. Gøy å følge med på.
Jeg tror det var det for denne terapitimen. Takk til alle som holdt ut. Dere kan komme når som helst og forsyne dere av sjokolade, for her er det full skål igjen.
Men takk likevel, Eivind.
Raust sjokoladefrokost.
Vi skal få opp en Newton Heath-drakt til neste gang du er her, Martin.
Ja, for det er litt vrint å henge bilder på veggen her, altså med, hva er det der, lyd...
Vi har fått opp ett av Patrice Evra.
Kanskje noen plakater da, eventuelt, da. Noe historiske øyeblikk.
Dette er snekkere selv, som du ser, så vi er litt sånn påpasselige med hva vi drister oss til å prøve på her, før ting ramler ned, men vi kan prøve for din del, ikke Jon Martin, men Martin.
Takk for alle forslag til spalter. Meget mye bra der. Vi satser på at vi kjører i gang med det på mandag, at det da så blir premiering. Den posten ligger på Instagram. Følg oss der. Abonner på podcasten, så du kan få med deg hver eneste episode, og følg med på united.no i helga. Ha en god helg.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.